Și din nou să ne adâncim privirile în izvorul binecuvântat al Cuvântului lui Dumnezeu, Evanghelia după Luca, capitolul 19, de la versetul 11, citirea Cuvântului Domnului, pilda polilor. Evanghelia după Luca, capitolul 19, de la versetul 11, cu atenție și cu respect să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. Pe când ascultau ei aceste lucruri, Iisus a mai spus o pildă, pentru că era aproape de Ierusalim și ei credeau că împărăția lui Dumnezeu are să se arate îndată. Deci a zis, un om de neam mare s-a dus într-o țară depărtată ca să-și ia o împărăție și apoi să se întoarcă. A chemat 10 din robii săi, le-a dat 10 poli și le-a zis, puneți-i în negoți până mă voi întoarce. Dar cetățenii lui îl urau și au trimis după el o solie să-i spună, nu vrem că omul acesta să împărățească peste noi. Când s-a întors înapoi, după ce își luase împărăția, a spus să cheme pe robii aceia cărora le dăduse banii, ca să vadă cât câștigase fiecare cu ei din negoț. Cel din tâi a venit și i-a zis, Doamne, polul tău a mai adus 10 poli. El i-a zis, bine, robun, fiindcă ai fost credincios în puține lucruri, primește cârmuirea a 10 cetăți. A venit al doilea și i-a zis, Doamne, polul tău a mai adus 5 poli. El i-a zis și lui, primește și tu cârmuirea a 5 cetăți. A venit un altul și a zis, Doamne, iată-ți polul pe care l-am păstrat învelit într-un ștergar, căci m-am temut de tine, fiindcă ești un om aspru, iei ce n-ai pus și seceri ce n-ai semănat. Stăpânul i-a zis, rob rău, te voi judeca după cuvintele tale. Știai că sunt un om aspru care iau ce n-am pus și seceri ce n-am semănat. Atunci de ce nu mi-ai pus banii la zarafi? Pentru ca la întoarcerea mea să-i fi luat înapoi cu dobândă. Apoi a zis celor ce erau de față, luați-i polul și dați-l celui ce are 10 poli. Doamne, i-au zis ei, el are 10 poli. Iar el a zis, vă spun că celui ce are îi se va da, dar de la cel ce n-are se va lua chiar și ce are. Că despre vrăjmașii mei, care n-au vrut să împărățesc eu peste ei, aduceți-i încoace și tăiați-i înaintea mea. După ce a vorbit astfel, Iisus a pornit în frunte și s-a suia spre Ierusalim. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Spusă de Mântuitorul și de Domnul Iisus Hristos și doresc așa de mult ca Dumnezeu prin Duhul Lui Cel Sfânt în aceste momente să ne călăuzească, să ne inspire și să ne lumineze mintea, să înțelegem exact ceea ce Domnul a vrut să spună atunci ucenicilor, acelor oameni care au auzit pilda aceasta, dar în același timp, pentru că Duhul Sfânt a hotărât ca să fie prinsă pe paginile Sfintelor Scripturi, cuvântul acesta este un cuvânt veșnic pentru noi. Mă cutremur câteodată, citind în Sfânta Scriptură, parcă Scriptura are și menirea aceasta de a mă readuce, și probabil și pe mai mulți oameni, de ne a readuce cu picioarele pe pământ. Fiecare avem micul nostru univers, ca în poezia lui Costache Ioanid. Fiecare cu micul univers, spune, un macrocosmosul care este infinit, dar fiecare la rândul nostru avem micul nostru univers, familia lui, cu soția, cu copiii, cu colegii, cu neamurile, biserica, micul nostru univers, unde ne simțim bine, unde ne vedem unii cu alții, unde ne mai ciondănim, unde ne mai împăcăm, unde ne mai supărăm, unde ne mai iubim iară. Și uităm de multe ori că să vedem o imagine de ansamblu. Se întâmplă de multe ori să credem că problemele pe care noi trecem sunt așa de grele încât nu le mai vedem capătul. Se întâmplă de multe ori să credem că necazurile noastre sunt așa de mari că nimeni nu este necăjit ca și noi. Și uităm, parcă, de prea multe ori, vremea pe care o trăim. Chiar zilele trecute am citit în Cuvântul lui Dumnezeu, parcă așa te cuprind fiori, Apostolul Petru spune, readucându-ne pe toți credincioșii, parcă cum spuneam așa cu picioarele pe pământ, suntem în clipa în care judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Iubesc Cuvântul lui Dumnezeu pentru că de multe ori ne aduce cu picioarele pe pământ. Oh, noi ne facem planuri, că facem, că dregem, că vai, să trec și examenul ăsta și ălălalt. Și Cuvântul Domnului spune, dar noi suntem într-o clipă. Și în clipa asta zice, suntem în clipa în care judecata stă să înceapă. Și începe cu casa lui Dumnezeu. Am citit pilda aceasta despre pilda polilor, folosința banilor, Atunci, și Domnul Iisus Hristos a spus pilda aceasta în casa lui Zacheu. A spus pilda aceasta în casa lui Zacheu. În casa unuia care făcea bani, Zacheu, despre unii care au primit bani. Că există și categoria asta de oameni. Sunt oameni care fac bani și nu se mai satură de făcut bani și pe aceea mor ca și Hagi Tudose, plin de bani și cu sufletul frânt. Sunt oameni care fac bani și sunt oameni care primesc bani. Și în casa lui Zacheu, Zacheu a spus, Doamne, până acum am făcut bani, de aici încolo jumătate dau. Și dacă am năpăstuit pe cineva, îi dau de 4 ori înapoi. Aș vrea, pornind de la cuvântul Domnului din pilda polilor, să luăm câteva învățături pentru noi, cum spuneam, în vremea aceasta. Pentru că nu doar să vedem doar pasul, așa, următorul pas, ci pur și simplu ca și la conducerea automobilului, să aprindem și faza lungă, faza mare, și să vedem ce se întâmplă mai în față. Nu doar să vedem cu pozițiile, să fim aprinse, luminile doar de poziție să le avem aprinse, să vedem și faza de drum, dar mai ales faza mare, să vedem ce este dincolo. Pentru că aș putea să intitulez și cuvântul acesta, lucrul de azi, judecata de mâine. Și Domnul Iisus Hristos a spus pilda aceasta în casa lui Zacheu, a unuia care făcea bani, le-a spus pentru toți, pentru că Mântuitorul știa ce cred ei, ei credeau că împărăția lui Dumnezeu are să se arate îndată. În ceea ce privește temele religioase, o grămadă de oameni au ideile și crezurile lor. În ceea ce privește economia, o grămadă de oameni au ideile lor. Că dacă vom face așa, ne va fi mai bine. Că dacă nu vom face așa, ne va fi mai rău. Și tot felul de idei. Mântuitorul Iisus Hristos a spus pilda aceasta pentru unii, că își credeau că împărăția lui Dumnezeu are să se arate îndată. Împărăția lui Dumnezeu nu avea să se arate îndată, ci împărăția lui Dumnezeu urma să vină după aceea. Împărăția lui Dumnezeu credeau că și ucenicii credeau că împărăția lui Dumnezeu o să se arate îndată, pentru că mama fiilor lui Zebedei au venit și au spus, Doamne, poruncește ca în împărăția ta, ne apropiem de Ierusalim, acum tu îți afșezi domnia și împărăția, poruncește ca în împărăția ta. Fiii mei să stea unul de-a dreapta ta și unul de-a stânga ta. Și Domnul i-a spus, nu știți ce cereți, cinstea de a sta la dreapta și la stânga mea, nu am eu autoritatea să dau. Ci cinstea aceasta este păstrată pentru aceea pentru care Tatăl a hotărât să le-o dea. Atâtea binecuvântări dorește Dumnezeu să le dăruiască. Venind în casa de adunare, prin cuvântul Scripturilor, printr-un îndemn, printr-o cântare, cuvântul lui Dumnezeu ne aruncă o privire, să vedem și în viitor, să vedem că acum se primesc poli, se primesc daruri, dar după aceea se vine o zi a socotelilor. Cuvântul lui Dumnezeu ne aruncă lumină și ne vorbește și sunt așa de binecuvântate strângerile noastre în care ni se corectează și crezurile, în care ideile noastre, fie foarte lumești, sunt date la o parte, sau altele foarte religioase, sunt așa cizelate și aduse la punctul în care trebuiește. Când eram copil, am auzit că o femeie care își pensează sprâncenele își pierde mântuirea. M-am uitat în cuvântul lui Dumnezeu mai târziu și n-am găsit așa ceva. Am auzit, după aceea și am învățat, că dacă intru în apă, și cu ideea aceasta am pornit pe calea credinței, în momentul când intru în apa botezului, apa mă curăță de păcate. Și am învățat că nu e așa. Și foarte, 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 foarte multe lucruri. Din tradiție, din povești. Am văzut că unele sunt bune, altele că nu sunt bune. Și este marea binecuvântare al cuvântului Dumnezeu. Că venim la adunare, Dumnezeu ne spune ce să credem și ce să nu credem. Ei credeau că împărăția are să vină și au spus, uite cum e cu împărăția. Cu împărăția este în felul următor, nu se arată îndată, ci cu împărăția este în felul următor. Un neam de neamare s-a dus într-o țară depărtată ca să-și ia o împărăție și apoi să se întoarcă. Iubiți frați și surori în Domnul Iisus Hristos, știți cine este omul de neamare? Este Domnul nostru Iisus Hristos. El a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Și atunci s-a întrupat, a murit pentru păcatele oamenilor, dar n-a primit împărăția, ci s-a dus și acum stă la dreapta Tatălui în ceruri și acum așteaptă ca vrășmașii lui să-i fie făcuți așternut al picioarelor lui. Și vine vremea. Și cum lucrurile acestea sunt scrise în 1 Corinteni 15 cu 25, Evrei 10 cu 13, vorbește. Vine vremea și noi trăim vremea aceasta, de fapt acum, când el este dus. În timp ce vorbea Domnul această pildă, el era pe pământul Israelului. Dar el s-a dus acum să-și primească împărăția. În Filipeni, la capitolul 2, ni se spune, în cuvântul lui Dumnezeu, că la înfățișare Domnul Iisus Hristos a fost găsit ca un om. S-a zmerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele lui Iisus Hristos să se plece orice genunchi al celor din cerul de pe pământ, de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. El a venit, a fost respins. Acum stă la dreapta lui Dumnezeu și așteaptă ca vrăjmașii lui să fie așteptat al picioarele sale. Și va veni înapoi ca să-și ia împărăția și să domnească. Dar înainte de plecarea sa, el a făcut ceva. A chemat robii săi, 10 din robii săi și le-a dat 10 poli. Și le-a zis, puneți-i în negoț până mă voi întoarce. Două categorii de oameni, robi și cetățeni. Și de atunci și până în zilele noastre, există două categorii de oameni pe pământul acesta, indiferent că-s albi, că-s negri, că-s bogați sau săraci, doar două categorii de oameni există. Unu, categoria robilor lui Dumnezeu și al doilea, cetățenii lumii. A doua categorie de oameni sunt cetățenii. Cum era cântarea aia, era la modă acum câțiva ani. Noi suntem lumea, noi suntem toți cetățenii acestei planete. Să luptăm, să apărăm pacea, că noi suntem cetățenii acestei planete. Dar robii Domnului sunt și ei de două categorii. Sunt robii care ascultă și pun în negoț banii și talanții primiți și sunt robi care nu ascultă și care nu pun în negoț talanții primiți. Robii sunt aceia care ascultă de cuvântul lui Dumnezeu și fac tot ce li se spune. Tot așa și voi, Luca capitolul 17 cu 10, tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți, suntem niște robi netrebnici, am făcut ce eram dator să facem. Două clase de oameni, robi și cetățeni. Și mă uit că-și cuvântul lui Dumnezeu vorbește foarte clar. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește foarte limpede. Hristos a spus adevărul și a accentuat adevărul. Uitați-vă cum este adevărul. Uitați-vă care este adevărul. Fără cocoloșeli, fără cosmetizări, adevărul este acesta. Cetățenii lui îl urau. Așa a fost atunci și așa este și acum. Adevărul este că sunt robi și ispravnici buni și adevărul este că sunt robi și ispravnici răi. Adevărul este că el se va întoarce înapoi. Și spune lucrurilor pe nume și este unul dintre versetele parcă atât de puternice, că despre vrășmașii mei, cetățenii, care mi-au și trimis o lie, că nu le trebuie să împărățesc peste ei, aduceți-i încoace și tăiați-i înaintea mea. E capabil să facă Hristos așa ceva? Oamenii au ideile lor preconcepute despre Dumnezeu, despre Dumnezeu drăguțul. Unii cred că nu există Dumnezeu, cetățenii lumii. Unii cred că este un bătrânel blajin care în final îi va duce pe toți în rai. Unii cred că a pus la dispoziție încă o șansă, numită purgatoriu. Și după ce unii oameni își spășesc acolo o parte din vină, vor ajunge acolo. Spunea, în cuvântul lui Dumnezeu este adevărul și Hristos a spus lucrurilor pe nume, indiferent care a fost adevărul acesta. Și se spune aici, există robi buni și există robi răi și există cetățenii lui și cetățenii lumii sunt aceia care îl urăsc și au trimis acest lucru. Nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Robii sunt aceia care l-au primit și l-au ascultat. Cei 12 au fost robii lui și de la el încoace toți aceia care l-au primit pe Hristos Iisus ca și mântuitor al lui sunt robii Domnului Iisus Hristos. Robii Domnului primesc capital ca să aducă profit. A chemat 10 din robii săi și le-a dat 10 poli și le-a zis, spuneți-mi negoț până mă voi întoarce. Iar în versetul 15 zice, a chemat pe robii aceia care le dăduse bani. Polii aceia erau niște bani și se pare că un pol, ziceam, sau o mină, avea echivalentul a 50 de sicli sau cam greutatea a 600 de grame de aur. Cam asta era echivalentul. Erau niște monede, probabil foarte valoroase, care echivalau cu 600 grame de aur pur. Și 10 robi au primit 10. Tana, 10 poli, fiecare câte unul, ca să-i pună în profit, ca să-i pună în negoț și să aducă profit. Voia stăpânului a fost și este profitul. Când le-a dat banii aceștia, le-a fost foarte clar să-i pună în negoț. Puneți-i în negoț până mă voi întoarce. Toți au primit un pol, câștigul a fost diferit, un pol, unul cu un pol a adus 10, unul cu un pol a adus 5, toți aceștia care au adus profit au fost lăudați și apreciați, iar acela care n-a adus profit a fost numit rob rău. Comerțul, vedeți, există și ideea aceasta în general și am auzit-o și la credincioși, la unii credincioși, lucrul acesta că afacerile sunt necinstite și că ăla e un afacerist, ăla e un afacerist, ăla n-are treabă cu nu știu ce, ăla e un afacerist. Vreau să vă spun că și afaceriștii sunt de două feluri, ca și robii. Sunt afaceriști corecți și cinstiți și sunt afaceriști necinstiți. Acum robii aceștia care au adus profit, nu erau lăudați și nu erau apreciați dacă ar fi lucrat, dacă ar fi lucrat mișelește. Ci ei au pus în negoț și negoțul însemnează comerț. Însemnează comerț. Vedeți, cum spuneam, și în mintea multora este aceasta, domnule, dacă unul se privatizează, dacă are o are firmă, dacă are nu știu ce pe acolo, așa, există, ăla e un afacerist, ăla învârte bani, ăla n-are cu nu știu ce. Poate să fie un afacerist corect și poate să fie un afacerist necorect, necinstit. Inclusiv împărăția se seamănă cu, în felul acesta cu un om de neamare care a poruncit robilor săi cu banii pe care vi-am dat, voi să faceți comerț, voi să faceți negoț. Și este scris în cuvântul lui Dumnezeu, era un cuvânt de apreciere. Era scris despre Tir. Zice, cântă, tu fiul omului, rostește cântarea de jale asupra Tirului. Ezechiel capitolul 27. Și aici vorbește mai multe versete despre negoțul, despre comerțul care se făcea în vremurile acelea. Versetul 12. Cei din Tars, din Ezechiel capitolul 27, cei din Tars făceau negoț cu tine, cu tot felul de mărfuri pe care le avea din belșug. Veneau la târgul tău cu argint, cu fier, cu cositor și cu plumb. Deci metale. Iavanul, Tubalul și Meșecul făceau negoț cu tine, dădeau rob și unelte de aramă în schimbul mărfurilor tale. Cei din casa Togar mi-aduceau la târgul tău cai, călărești și catâri. Cei din Dedan făceau negoț cu tine, negoțul multor ostroave trecea pe mâinile tale, îți aduceau cabir, coarne de filde și de abanos. Siria făcea negoț cu tine, cu marele număr de lucruri făcute de tine. Ei veneau la târgul tău cu smarald, purpură și materii pestice, cu in subțire, mărgean și agat. Iuda și țara lui Israel făceau negoț cu tine. Îți dădeau grâu de minit, turte, miere, un de lemn și leac alinător în schimbul mărfurilor tale. Și continuă cuvântul Domnului până la versetul 24 despre negoț și despre comerțul acesta. Deci ideea de comerț, ideea de negoț, nu este o idee păcătoasă în sinea ei, ci este păcătoasă atunci când se face incorrect, când se face necinstit. Pe timpul acela negoțul și comerțul se făcea marfă contra marfă, dădeai ouă, primeai carne, dădeai pește, primeai mirodenii, Dădeai cositor, primeai lemne, deci marfă contra marfă sau marfă contra banilor. Acum ăsta era negoțul, vorbind firește. Ei, dar pilda aceasta este o pildă cu tentă spirituală. Despre robii aceștia care au pus în negoț banii stăpânului său, acestea sunt niște daruri spirituale. Ce însemnează polul în negoț? Ce poate să fie? Și cuvântul Domnului ne spune în 1 Corinteni capitolul 4 cu versetul 7, ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai primit? Frați și surori, vreau să vă aduc aminte în această seară frumoasă, după masă frumoasă de vară. Toate lucrurile pe care le avem noi sunt primite de la Dumnezeu. Dumnezeu a hotărât și ne-a dat inteligență, frumusețe. Dumnezeu ne-a dat sexul. Noi, eu n-am hotărât să mă fac băiat. Sau cineva s-a hotărât ca să se nască fată? Dumnezeu ni le-a dat astea. Dumnezeu ne-a dat mântuirea, toate darurile, începând cu mântuirea, sunt darurile lui Dumnezeu. Totul, timpul pe care îl avem la dispoziție este darul lui Dumnezeu. Sănătatea este darul lui Dumnezeu. Banii sunt darurile lui Dumnezeu. Talentele, înzestrările noastre, Duhul Sfânt este darul lui Dumnezeu. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Toate sunt daruri de la Dumnezeu. Unul a primit un pol, dar în pilda talanților spune că unul a primit 10, unul 5. Parcă se completează una pe alta. Suntem în această seară aducându-ne aminte că suntem robii celui prea înalt. Și am primit pol din partea stăpânului. El a plecat acum, nu ne supraveghează. În sensul cum supraveghează un patron pe angajații lui. Îi tot după ei, îi tot controlează, îi tot acolo. Bă, și cum apare patronul, imediat ăsta angajatul să pună mâna pe mătură. Am auzat și eu când, anii trecuți, când am mai fost prin Austria sau prin Spania, zice, mă, aici nu-i ca în România, zice. Aici sunt undeva de patronul stând. Aici sunt undeva de patronul stând. Când apare, să ai la de mână o mătură, să faci ceva, ceva, să activezi. Că nu-i place să te vadă stând. Nu e așa patronul ăsta. Stăpânul, omul de neam mare. E de neam mare. Nu-i de neam mic. E de neam mare. A dat poli și a plecat. Și își așteaptă. Și acum are atâta încredere în robii săi. În poli pe care i-a dat, are atâta încredere. Acum așteaptă, că vine ziua socotelilor. Când toți robii vor trece prinaintea sa și vor da socoteală de poli primiți, dar vor da socoteală și cetățenii care trimit rițipiși, că nu le trebuiește să slujească, să le împărățească peste ei. Spune cuvântul Domnului asemenea în 1 Timotei capitolul 4 cu versetul 14, nu fi nepăsător de darul care este în tine. Deci sunt daruri spirituale pe care le avem. El a dat pe unii apostoli, proroci, învățători, evangheliști, pastori, cei ce au darul minunilor, ajutorările și toate. Astea sunt daruri, la fel, dar cum vă spun, și viața, și mântuirea, și sănătatea, și mintea, și timpul, toate sunt daruri de la Dumnezeu. Și vom da cândva socoteală despre ele. 1 Petru, capitolul 4, versetul 10. Fiecare să slujească altuia după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să spună ce-i trece prin cap. Ca să umple timpul, ca oamenii să fie atenți la el. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne, la lucrul acesta. Este cuvântul Scripturilor, slujirea robilor. Acum, vă spuneam, deci asta este o pildă cu tentă spirituală. Slujirea, mărturisirea, evangelizarea, dărnicia sunt investiții pe care le facem cu polul sau cu polii primiți. Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Sunt atâția de oameni bătuți în cap și creștini, dar bătuți cu leuca. Ce să muncească ca și mine, că eu am lucrat. Și o să ajungem pe imediat și la capitolul muncim sau lucrăm. Că e o mică mare diferență. Să muncească ca și mine, că lucră și așa și de-aia am ce am. La ăștia le recomand să fac o tură pe la urgență, pe la medicală, pe la oncologie și pe la numărul 3. Să vadă cât îs pe acolo, care au muncit sau care au vrut să muncească. La care Dumnezeu la un moment dat le-a retras mâna
și-o lua mâna de pe ei și le tremură genunchii și li s-o dus mintea. Ștefan, zicea, nu demult, cum fost prieten de-a lui, că l-a întâlnit la numărul 3 și aproape nu l-a mai cunoscut. Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai primit? Evanghelia și mântuirea noastră a ajuns până la noi pentru că niște credincioși, pentru că niște robi și-o pus polul în negoț și s-o dus și-o venit și s-o dus și-o vorbit și s-o rugat și-o dăruit și-o vorbit și n-o tăcut. Și Evanghelia a ajuns până la noi pentru că niște robi și-o pus polul în negoț. Că dacă toți erau ca ăla care l-au învelit într-un ștergar, Evanghelia și mântuirea nu depășea o generație sau două și nu ajungea până la noi. Dar în toate generațiile au fost robi care le-au pus în negoț, au adus alt câștig și Evanghelia a ajuns până la noi, măriți să fie numele Domnului. Că robii au investit, că robii au lucrat. Și vă spuneam, întrebarea aceasta pe care o pun este, muncim sau lucrăm? Îi spune, păi este același lucru. Munca este lucru și lucru este munca. Vreau să vă spun ceva. Din întâmplările cu robii aceștia, văd o mică diferență. Negoțul însemna lucru. Negoțul însemna lucru. Ce însemna asta? Însemna să te duci într-o cetate nouă, într-un ținut nou și să vezi acolo ce lipsește. Vorbind de exemplu în Israel, că aici era Israel, de la Ierusalim, Ierusalimul era la nu știu câți zeci de kilometri de coastă și oamenii mergeau, unii mergeau pe malul mării și cumpărau pește, l-aduceau la Ierusalim și îl vindeau acolo și luau mărfuri din Ierusalim ce nu erau pe malul mării și le duceau la ăștia, făceau negoți, se interesau cum merge piața, ce merge și ce nu merge. Ăștia au riscat, ăștia au gândit, ăștia au planificat, ăștia s-au dus, ăștia au fost în călătorie, s-au dus, au venit, ăștia au avut nopți nedormite, mă, oare merge, nu-s banii mei, investesc risc, câștig sau nu câștig. Robul celălalt n-a lucrat, dar l-a muncit. Că spune în Matei capitolul 25, aceeași pildă, aici zice că l-au venit într-un ștergar. În Matei 25 spune că l-am îngropat. Ăsta a muncit, a făcut o groapă, a luat un ștergar și a împăturat frumos. Mina, polul și l-a pus acolo. Că sunt atâția, și probabil dacă stăpânul îi zicea să facă 1000 de gropi, 1000 de gropi făcea. Dar nu cumva să gândească, nu cumva să planifice, nu cumva să riște, nu cumva să se ducă, nu cumva să se intereseze de prețuri. Nu cumva să se intereseze cum merg treburile. Pur și simplu, cum era sloganul acela de ni s-a dus vestea în toată lumea? Noi muncim, nu gândim. Noi muncim, nu gândim. Așa era robul ăsta rău. Ăsta a muncit, că o săpat o groapă, dar nu a lucrat. Că negoțul însemnează lucru, însemnează gândire, însemnează planificare, însemnează strategie. M-am uitat în viața Domnului Iisus Hristos, până la vârsta de 30 de ani a muncit. După vârsta de 30 de ani a lucrat. Până la 30 de ani a muncit. Era fiul dulgherului și făcea amvoane și făcea mese și făcea scaune și făcea obiecte de lemn. De la vârsta de 30 de ani, ce lucrare faci tu, i-au spus oamenii? Ce să facem să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Și Mântuitorul Hristos le-a spus, lucrarea pe care o cere Dumnezeu de la voi este aceasta, să credeți în numele unicului Său Fiu. Marta muncea, Maria lucra. Domnul până la 30 de ani a muncit, de la vârsta de 30 de ani a lucrat, dar nu a mai făcut mese, dar nu a mai făcut scaune, ci a lucrat pentru împărăția lui Dumnezeu. Și a spus în cuvântul Domnului,
Ioan capitolul 9 cu versetul 4 sunt binecunoscutele cuvinte ale Mântuitorului. Cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Vedeți? Una e să muncești și alta să lucrezi. Domnul Hristos a fost mai ostenit de la 30 de ani până când a murit decât a fost ostenit până la 30 de ani. Nu pentru că o mai îmbătrânit, pentru că lucrul cu oamenii și cu Evanghelia nu se compară cu lucrul cu scaunele, cu mesele sau cu toate celelalte. Nu se compară. Nu se compară. De-aia ăsta a fost comod. Domne, să sape gropi. Nu o gândește. Dă cu târnă copul și face groapa. Poate să fie gândul în Siberia, în Honolulu. El dă și face groapa. Ei, dar când faci negoț, când lucrezi altcumva, oare merge, oare nu merge? Oare am succes, oare n-am succes? Cum este asta? Asta implică credință, de a spune Mântuitorul, lucrarea pe care o cere Dumnezeu de la voi este aceasta, să credeți în numele Fiului Său. Ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Domnul Iisus și Sfinții au lucrat tot timpul și uneori au muncit. Au lucrat tot timpul și uneori au muncit. Și atât de mult a lucrat Mântuitorul, încât într-o noapte, împreună cu ucenici erau în corabie și s-a stârnit o furtună așa de mare și spune Sfânta Scriptură că Iisus dormea la cârmă. Închipuiți-vă cât trebuia să fie obosit Mântuitorul, dacă într-o corabie care se clătina așa pe valuri, în care intra apa cu furie, în care ploua de sus și veneau valuri, să dormi în apă, numai un om extenuat la maxim putea să doarmă în acele condiții. În timpul vacarmului, când ucenicii scoteau apa cu găleți, el dormea, pentru că era extenuat de lucrul lui. Era extenuat de lucrul lui. Robul rău a muncit, dar n-a vrut ca să lucreze. Cum vă spuneam, cred că dacă își cerea stăpânul, faceți gropi, ăsta depășea planul poate cu 100%. Lui era greu, era cumplit să gândească, să analizeze, să riște, se credea înțelept, mai înțelept ca ăștia. Că vedeți când stăpânul l-a venit și i-a cerut și lui socoteală, el avea replica deja gata, pregătită. El dacă tot făcea șanțuri, dacă tot o săpat o groapă, o zis, n-o, s-o-l îngrop și pe stăpânul meu. Îi zic una ce nu i-a mai zis-o nimeni. Eu sunt dintr-o bucată. Ăștia l-ați, o lua banii și nimeni nu-i mai văd. Vin, toți să facă negoț. Nu nimic. Când vine, eu zic eu că nimeni nu a avut curaj să zică. Și închid gura, că eu sunt mai deștept ca toți. Și când a venit stăpânul și l-a întrebat, cu tine ce-i, Petre? Știți care a fost răspunsul lui? Doamne, iată spolul pe care l-am păstrat învelit într-un ștergar. Eu n-am riscat, eu am ținut ce este al tău, căci m-am temut de tine fiindcă ești un om aspru. Iei ce n-ai pus și sece ce n-ai semnat. În viața lui nimeni nu l-a făcut pe stăpânul meu om aspru. Eu i-l-am zis de la obraz. Se credea înțelept și a pregătit explicația din timp, căzând că își va lăsa stăpânul fără replică. Dar stăpânul a avut și va avea întotdeauna ultimul cuvânt, slăvit să-i fie numele Său. Noi suntem exact în perioada aceasta, asta o trăim. Stăpânul s-a dus și așteaptă vrăjmașii să-i fie puși așteptă picioarele lui. În timpul acesta, robii, fiecare rob, care vin și intră în robia aceasta binecuvântată, în jugul acesta, primesc poli. Primesc poli. Ei sunt învățați, frecventând biserica, ei sunt învățați că polul primit, darul primit, darurile primite, trebuie să le pună în negoț, trebuie să investească, trebuie să dăruiască, trebuie să vorbească, trebuie să se intereseze ce-i place Domnul și ce nu-i place. Trebuie să fie ei interesați, nu boldiți de la spate. Nu faci și tu ceva, frate. Nu, zice, eu mi-am înveliște ăsta. Hai, mă, uite-te că ăsta, e nevoie de bărbați, e nevoie de nu știu ce. Hai și tu.
Dar tu ai dar. Las că știu ce să fac cu darul meu. Eu fac o groapă și îmi îngrop darul acolo. Nu îmboldiți de la spate, ci robii lucrează, robii buni lucrează cu hărnicie, pentru că stăpânul va veni oricând. Suntem în clipa în care judecata să se înceapă de la casa lui Dumnezeu. Unii lucrează, cum spuneam, în vremea noastră, alții doar muncesc. Sapă grop pentru talentele lor și mai sapă grop și la alții. Mai sapă grop și la alții. Alții trimit mesaje. Nu vrem să împărățești peste noi. Și uitați-vă cât e de limpede, pentru mine atât de limpede, vremea aceasta pe care o trăim. O lume întreagă îi spune lui Dumnezeu, nu vrem să împărățești peste noi. Ne-am săturat de tine, afară cu tine. Ne-am săturat de legile tale, ne-am săturat de poruncile tale. America, care e cunoscută ca un bastion, ci ca al credinței, al drepturilor religioase, pe zi ce trece, pe an ce trece, devine tot mai păgână și mai ateistă. Tot mai depărtată de Hristos. În anii 70 a ridicat o femeie și o dat în judecată Guvernul Statelor Unite, pentru că nu vroia ca fiul ei să audă rugăciunea Tatăl nostru în clasă, că în America, în anii 70, orele de clasă se începeau cu rugăciunea Tatăl nostru și pe toate coridoarele și în sălile de clasă erau afișate cele 10 porunci. Și asta s-a ridicat și a spus, eu nu vreau așa! Și a dat în judecată Guvernul Statelor Unite și a câștigat. Și a zis, afară cu Tatăl nostru din școli, afară cu cele 10 porunci, afară cu astea! Păi dacă afară cu Dumnezeu, atunci le dăm dreptul la homosexuali. Atunci ăștia, toți! America zice afară cu Dumnezeu, Anglia zice afară cu Dumnezeu, Spania zice afară cu Dumnezeu, România zice afară cu Dumnezeu. Îi trimit depeșe în toată ziua lui Dumnezeu, în toată ziua, nu vrem să stăpânești peste noi, nu vrem să stăpânești peste noi. Oare ce face Dumnezeu în cerul acum și cu Hristos? Citiți Psalmul 2, vedeți ce face. Râde, că vine vremea. Dar asta e vremea pe care o trăim. Unii robi muncesc, investesc, se roagă, cântă, evangelizează, fac biserici, se strâng, se iubesc, spun altora, dăruiesc. Alții nu mai muncesc. Hai să-ți arăt ce casă mi-am făcut, are 9 camere. Hai să-ți arăt ce nu știu ce, Ca aia Ezechia, când au venit robii din Babilon, le-a arătat tot. Dar au venit pentru lucrările Domnului și l-au arătat munca lui. Robi care lucrează pentru Evanghelie, tineri și vârstnici și adulți și femei și bărbați și chiar copii care lucrează pentru Evanghelie. Nu știm noi pe toți, dar sunt toți în evidența cerului. Și Dumnezeu îi știe pe toți. Sunt alții care muncesc, au și activitate. Sapă grob, au bătături în palmă de la târnăcop și le la ștergarele frumoase. Dar nu se vede nimic. Dar vine ziua socotelilor și vine marea surpriză. Și în versetul 15 spune, când s-a întors înapoi. M-au întrebat și pe mine mulți despre anul 2000. Crezi că în anul 2000 va fi sfârșitul lumii? Și am zis, știu că va fi sfârșitul lumii, dar nu va fi în anul 2000, că atunci toată lumea se așteaptă, sau multă lume se așteaptă. A trecut anul 2000 și mulți zic acum, nu mai vine Dumnezeu, nu mai vine Hristos. Sau dacă vine, s-au făcut filme cu anul 2012, cu 2013, 14, DVD-uri, cum va fi sfârșitul lumii, cum îi scapă, o grămadă de porcării, ca să doarmă conștiința oamenilor. Și vine stăpânul. Și nu fug unii pe Marte, nici cu avioane, nici pe lună, ci toți robii se vor prezenta înaintea lui. Stăpânul se întoarce, în ciuda mesajului primit, nu vrem să împărățești pește noi, el râde acolo. Că el e Domnul domnilor și împăratul împăraților. El nu e un președinte ales la 4 ani, el nu e un președinte ales la 5 ani, el nu e un președinte care umblă cu pomene electorale să le aleagă lumea. El zice o vorbă și împărații pământului tremură. El zice o vorbă și iadul se înfioară. El zice o vorbă! Atâta! Este plin de putere și de mărăție și vine. Și vin robii. Doamne, mi-ai dat un pol. am riscat, am lucrat și m-a adus încă 10 boli. Bine, rob bun, ai fost credincios în puține lucruri. Primește cârmuirea a 10 cetăți. Adică un pol este echivalent cu o cetate? Cred că cuvântul acesta se referă mai ales la intrarea în împărăția de 1000 de ani, dar și la mântuire. Cred că cuvântul acesta cu cele 10 cetăți și cu cele 5 cetăți se referă la împărăția de 1000 de ani, când Hristos va domni pentru 1000 de ani pe tot pământul, capitala pământului va fi la Ierusalim, el va domni cu un toiac de fier și robii săi vor guverna împreună cu el lumea. Unii peste 5, unii peste 10. Dar și în sân și robi răi. El va evalua și va răsplăti robii buni, va judeca și va pedepsi pe cei răi. Pe aceia care au zis asta, că eu le spun la stăpânul. Eu știu să vorbesc cu stăpânul. Aceștia spune, te voi judeca după cuvintele tale. Știai că sunt un om aspru, până acolo se coboară. Dacă așa mă știai, nu așa o să fiu, care iau ce n-am pus și secer ce n-am semnat, atunci de ce nu mi-ai pus banii la zarafi pentru ca la întoarcerea mea să-i fi luat înapoi cu dobândă? Vă spuneam și altă dată, cred că zarafii în vremurile trecute nu erau bănci, zarafii erau cămătari, erau oamenii aceia care împrumutau pe alți cu bani și împrumutau cu bani și dădeau și o dobândă, sau le dădeai banii lor să ți-i țină, să investească în anumite lucruri și ei după o anumită vreme ți-i dădeau înapoi și banii și dădeau și înapoi și cu dobândă. Eu cred că zarafii în vremea aceasta, deși nu mi-am planificat să vorbesc despre zarafi, alta era ideea, deci, a mesajului, sunt acele societăți misionare, sunt biserici, sunt acei misionari, sunt acei oameni care s-au dus cu Evanghelia în alte părți. Poate tu zici, eu m-am pocăit la 40 de ani, eu m-am pocăit la 50 de ani, ce să mă duc eu misionar în Namibia? Ce să mă duc eu nu știu unde, pe acolo? Ei, dar atunci, din pensiuță, din ce ai acolo, faci parte și te rogi pentru misionar și te rogi pentru 10 și periodic îi trimiți împreună cu rugăciunile tale, îi trimiți acolo. Și din polul tău se nasc Biblii, se nasc oameni pentru cer, ăștia pot să fie zarafii moderni. Dar asta ca o paranteză, pentru că n-am doar tangențial așa despre zarafi. Ideea principală a cuvântului a fost acesta, că noi trăim vremea aceasta acum în care stăpânul este acolo, omul de neam mare este acolo și urmează să-și primească împărăția. El va veni înapoi. Că vor cetățenii lui, că nu vor lucra acestea. El va veni înapoi. Atunci va judeca și pe cei buni și scris. Cum v-am spus, suntem în clipa în care judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelie? Care nu ascultă? Cetățenii. Noi suntem cetățenii acestui pământ. Și cântau oamenii, we are the world și nu știu ce pe acolo, noi suntem lumea. Da, sunteți lumea, cetățenii acestui pământ. Cetățenii terei care îl urăsc pe Dumnezeu. Să rupem orice fel de jug, să scăpăm de legăturile lor. Afară cu Dumnezeu din viața noastră. Afară. Și el vine. Și atunci, pe robii buni îi va răsplăti și vor intra în împărăție și vor domni împreună cu el. Robii răi vor pierde banii aceia. Luați-i polul și dați-i celui ce are 10 poli. Doamne, au zis ei, el are 10 poli. El a zis, vă spun că celui ce are se va da, dar de la cel ce n-are se va lua chiar și ce are. El vine cu legile sale împărăției, nu cu le socialiste. Nu cu le socialiste. În care 4 milioane lucră ca în România și 22 de milioane sunt asistați social. El vine cu legile care muncește și ăsta îi se va mai da, care nu îi se va lua și ceea ce are. El are alte legi. Va redistribui averea după criteriile sale, nu după cele socialiste, cum spuneam. Va avea loc judecata cetățenilor lumii care au fost vrășmașii lui, care s-au transformat în vrășmașii lui. Cât despre vrășmașii mei care n-au vrut să împărățesc eu peste ei, aduceți-i încoace și tăiați-i înaintea mea. Întreb încă o dată, va face el lucrul acesta? Cu siguranță că îl va face. Că oamenii au idei greșite și preconcepute despre Dumnezeu. De aceea a spus Hristos, vă spun vouă, prietenilor mei, să nu vă fie frică de cei care au ucit trupul și mai pot să mai facă nimic, ci mai degrabă să vă fie frică de cel ce poate să arunce și trupul și sufletul în ghienă. Da, de el vă spun să vă fie frică. Cine este acesta? Dumnezeu și Hristos. Acelea care l-au hulit de 2000 de ani și au spus, pleacă de la noi. Aceia care a spus, nu mai vrem să fim țară creștină. Aceia care doar l-au mărturisit cu gura, dar Dumnezeu este lor, este pântecele. Acelea care doar au muncit fără să lucreze pentru împărăție, vor avea mare surpriză atunci. Tăiați-i! Și se va întâmpla lucrul acesta. Împărăția este acum în stare prezentă, în stare spirituală și se va arăta curând și în fața vizibilă pentru toți. Azi unii lucrează, alții doar conservă darul primit. Dar în ziua judecății fiecare va fi judecat după cuvintele sale, spune aici, te voi judeca după cuvintele tale și după faptele sale. Doresc așa de mult ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți cu hărnicie. Doresc așa de mult ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți cu Duhul lui cel Sfânt. Noi să fim interesați, nu să tot îmboldiți de la spate, hai mă, mai trebuie niște bărbați la cor, hai, cine să mai cânte? Da, ca tândalele, toți să-i împiești, toți să-i împiești, nu vor. Mai trebuie niște surori, unele și acele, mai trebuie niște... Robii spun, am primit un bol. Unul știe să-l umble cu numere, îi mere mintea cu numerele de bubuie, e capul. Pune-l să facă contabilitatea bisericii. Altul are darul de învățător la școală duminicală. Și mă tot rog de unele surori. Și măritate și-au și copii. Și lasă pe fetele astea, care n-au experiență, au numai bunăvoință. Hai, soră, că ești măritată, hai, că știi cum vorbește un copil, știi cum... Alți, apă eu. Zic. Dar te obliga, nu oblig pe nimeni. Dar vine ziua. Când începând cu subsemnatul, până la ultimul subsemnat, vom sta toți în fața tronului lui Hristos. Și atunci fiecare va da socoteală de polul, de polii primiți. Ce-a făcut cu ei? I-a îngropat și a stat și a criticat. A, pe asta e tineret, a, pe asta e cântare, a, pe asta e predică, a, pe asta e nu știu ce. A, pe... nu sunt stare să pun un aer condiționat, ne tot năcăjim cu nu știu ce. Și banii lui să-l duc numai pe prostii. Numai pe prostii. Vine ziua. Vine ziua. Socotelilor. Noi suntem acum în clipa când el stă și așteaptă vrăjmașii să fie puși, așteptând al picioarelor. Frați și surori, închei. Cu dorința aceasta, ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să spun încă o dată, cu hărnicie. Dumnezeu să ne binecuvinteze să știm că asta o trăim noi. Și când le analizăm toate prin perspectiva veșniciei care urmează, atunci vom spune și noi ca Sfântul Apostol Pavel, necazurile noastre, ușoare și de o clipă, lucrează pentru, tot mai mult pentru noi o greutate veșnică de slavă. Atunci nu mai zicem că numai noi, de ce numai noi, numai noi și numai noi. Atunci zicea, da, s-a meritat. Pentru Domnul Domnilor și pe Împăratul Împăraturilor să-L slujești. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, cu harul Său să fim robii buni, care să primească aprecierea și lauda stăpânului la sfârșit. Amin.